Hallå, Latvia. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Kad 1941. gada 22. jūnijā Vācija uzbruka Padomju Savienībai, Rīgas radio jau 1. jūlijā savu programmu atkal iesāka ar himnas Dievs svētī Latviju atskaņojumu. Uz neilgu laiku par radio direktoru kļuva inženieris Alberts Jekste. Tad Vācu okupācijas vara formāli pārorganizēja Latvijas radio, un tas kļuva par Austrumzemes raidītāju grupas galveno raidītāju Zender grupe Ostland Hauptsender Rīga, kā daļu no Vācijas valsts raidītāju sabiedrības ar priekšnieku, intendantu, īpašo vadītāju Hansu Krīgleru priekškalā. Ar kāžkrustu rotātā radioprogrammas žurnāla Hallo Latvija vietā nāca plāna brošūra Zender grupe Ostland, kas publicēja gan fronts reportāžas, gan stāstus par Mozarta operām un dziesmas par Lilī Marlēnu vārdus. Līdzās ziņām vācu un latviešu valodā radio turpināja raidīt vingrošanas pārraides raidlūks, divkalpojumus, dzejas un literāros lasījumus un, protams, ļoti daudz mūzikas. Taču vācu okupācijas laikā radiofona ētera atskaņoja pirmkārt vācu, otrkārt tikai to valstu komponistu mūziku, kas sadarbojās ar vāciešiem. Tāpēc redaktoriem nācās būt ļoti piesardzīgiem skaņdarbu atlasē. Radiofonoteiku papildināja no Vācijas sūtītās skaņu plates galvenokārt vācu operešu un skaņu filmu melodijas, kā arī fabriks Bellacord elektro ieraksti. Notika koncerti, kuros uzstājās radiofona orķestris Teodora Kalniņa vadītais koris, arī vieglās muzikas kolektīvi. Bieži viesis šī laika pārraidēs bija Arnolda Korneliusa vadītais salonu mūzikas ansambls jeb radio deju kapela, muzicējot kopā ar populāriem dziedoņiem un instrumentālistiem. Vieglās muzikas izpildītāja vidū bija arī mandolīnu orķestris Kārļa Vīksnes vadībā, Krisberga Pūšama instrumentu kvartets, Pūtai orķestris Oļģerta Kreišmaņa vadībā un daudz citi. Jau pirms otrā pasaules kara Latvijas radio programmā katru nedēļu bija ieplānota 30. Gadu sākumā dibinātā vīru dubultkvarteta Tēvija agrā rīta pusstunda. Dubultkvarteta Tēvija dziedoņiem bija spožas, jauneklīgas balsis visā Latvijā ansams bija ļoti populārs un radio sniedza gan patstāvīgus koncertus, gan piedalījās dažādos raidījumos dziedot tautas dziesmas vai patriotiskas vīru kora dziesmas, kā arī iedziedāja skaņu plates. Astoņi staltie vīri daudz koncertēja. Viņi dziedājuši visās lielākajās Rīgas zālēs, daudz vieta arī provincē, un otrā pasaules kara gados Tēvijas vīri iesaistījās frontes tautas teātra muzikālās daļas darbā. Kvartet vadītājs Jānis Ansbergs bija profesionāls mūziķis, beidzis konservatoriju, un Tēvijas vīri turpināja dziedāt kopā arī pēc kara, vispirms bēgļu nometnē, tad jau Amerikā. Un tagad kara gados radio ļoti populārā dziesma, kuras autors ir rujieniets Ievalds Siliņš. Paliec sveiks, mans mazais draugs, dubultkvarteta Tēvija priekšnesumā. Bet rīt stāsts par kara gadu raidījumu Latviešu karavīru pusstunda.
Paldies, sveiks, mamma, sveiks, draugs, mūsu mīlas laiks bija. Saidi vādi atkal mājā, tas, kad jāvās dievos vāk.
Daudzam tāļu un dzimtenes esam, un no mīļas meitenītes ār. Domēs sirdi, domēs mēs tik nesam, ko gan mana līga viņa dar.
Paldies, sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija. Saidi vādi atkal mājās, tas, kad jāvās dievos slāv.
Vai tā atceras mani un gaidā, kas par jāna mēdus gaismu lei. Jeb vai citam laimīgi tas laida, citus kūta dzer un jauci smēj.
Paldies, sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija. Saidi mani atkal mājās, tas, kad jāvās jādos slāk.
Bet mēs traucam, priekšu traucam, mūsu naidnieks uzvarēt rītu. Mūsu meitenes neuzmainīs citiem, gaidīs mājas pārnākam reizu.